Al Jazeera արաբական հեռուստակայանը ցուցադրեց Դեյվիդ Ֆրոստի թոքչոն, որի հյուրն էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկար հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձավ իր երկրում տիրող իրավիճակին, պնդեց, թե ինքը մեղավոր չէ, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարություն չի համարապնդել, դրա պատճառը թույլ ընդդիմությունն է, իսկ դրա պատճառն էլ այն է, որ ընդդիմության դիդերները 20 տարուց իվել ղեկավարում են և չեն ուզում հեռանալ։ Մի խոսքով, որոշ հատվածներում Ադրբեջանի նախագահի մեկնաբանությունները զավեշտալի էին թվում։ Ադրբեջանի նախագահը խոսեց նաև Հայաստանի ու Ղարաբաղի մասին։ Գևորգ, դու այսօր վերլուծել ես, լսել ես այդ հարցազրույցը, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները։
Նշեմ հրեր, որ Ադրբեջանի նախագահը կրկնեց այն հիմնական տեսակետները, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է միջազգային հանրությանը կապված Ղարաբաղի հետ, նա մասնարապես ասում էր.
Նագորնո-Ղարաբաղ is a historic part of Azerbaijan.
Լեռնային Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանի մասն է, անգամ Ղարաբաղ բառը ադրբեջանական ծագում ունի։ Այսօր, սակայն, ադրբեջանցիները Ղարաբաղից և Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններից արտաքսվել են։ Մենք մոտ 1 միլիոն փախստական ունենք, ողջ միջազգային հանրությունը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որը բարձրագույն միջազգային մարմին է համարվում, 4 բանաձև է ընդունել, պահանջելով հայկական զորքերը դուրս բերել այդ շրջաններից։ Չնայած այդ ամենին, մենք դեռ հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի գտնել խնդրի խաղաղ լուծումը, նշեց Ալիևը, դա կբխի բոլոր երկրների շահերից, բայց այս լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային նորմերի վրա։ Ալիևը հստակեցրեց, ինչ է հասկանում միջազգային նորմերի վրա, այստեղ էլ որևէ նորություն չկա, նա նշում էր, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, հայկական ուժերը պետք է լքեն բոլոր գրավյալ տարածքները, ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ստանան վերադառնալ իրենց օջախները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, և Ղարաբաղի բնակչությունը պետք է ապրի Ադրբեջանի կազմում ինքնավարության սկզբունքով աշխարհում և Եվրոպայում, կան նման բավական լավ օրինակներ, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը։ Դեյվիդ Ֆրոստը նշում էր, սակայն, որ շփման գծում տիրող իրավիճակ այնքան էլ կայուն չէ և այն դժվար է խաղաղություն անվանել։ Մենք 94-ին հրադադարի համաձայնագիր ենք կնքել, բայց դուք ճիշտ եք, այն ինչ առկա է այսօր խաղաղություն չէ, նշեց Ալիևը։ Որևէ սցենար, որևէ մեկ այսօր չի կարող բացառել շփման գծի հետ կապված, այնպես որ շուտ ափույտ կերպով խաղաղության հասնելը ձեռնտու է բոլորին, այդ թվում Հայաստանին, ընդգծում էր Ալիևը, և այստեղ նրա մոտ որոշակի այսպես քողարկված սպառնալիքի նոտաներ հայտնվեցին, նա նշում էր, որ այսօր շփման գծում իրավիճակն անկանխատեսելի է։
You cannot predict what will happen.
Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին, ապա այստեղ Ալիևը իրոք 1-2 շատ զավեշտալի հայտարարություն արեց, նախ եւ առաջ նա կրկնում էր անընդհատ, որ երկրում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրների գլխավոր պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը երկար տասնամյակներ, նույնիսկ հարյուրամյակներ զուրկ է եղել անկախությունից։ Մենք չենք ունեցել քաղաքական համակարգեր, և դա է պատճառը, որ այսօր ունենք թույլ ընդդիմություն և չկա կայացած քաղաքական համակարգ։ Սակայն ընդդիմադիր կուսակցություններին նա մեղադրեց մի բանում, որը հիմնականում մեղադրանք է ուղղված հենց իրեն։ Նա նշում է, ընդդիմադիր կուսակցություններից շատերի ղեկավարները արդեն 20 տարի է, ինչ այդ պաշտոնին են։ Սրանի պատասխան Դեյվիդ Ֆրոստը հեգնեց, ասելով, այո, մարդիկ երբ հասնում են ինչ-որ պաշտոնի, հետո չեն ցանկանում հեռանալ։
When people get into office, they sometimes do that, don't they? They don't want to resign.
Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, ընդդիմադիր կուսակցությունների գլխավոր մեղքն ըստ Ալիևի այն է, որ նրանք պատրաստ են ծախել Ադրբեջանի շահերը նախ եւ առաջ Ղարաբաղի խնդրը։
Նա էլի բողոքեց հայկական լոբիից, որ
այո, հայկական
լոբին։
Այո, դա էլ արդեն որոշակի ադրբեջանական իշխանությունների համար ավանդական կռվան է դարձել, և այն հանգամանքը, որ նրանք չեն կարողանում որոշակի համոզիչ դիվանագիտական հաղթանակների հասնել, Ալիևը բացատրում էր հենց հայկական լոբի ակտիվությամբ արևմուտքում հատկապես։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինի վերադարձի հեռանկարը շարունակում է լայնորեն քննարկվել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև նախկին խորհրդային հանրապետություններում, ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը ԱՊՀ երկրների նկատմամբ։ Իսկ այսօր մենք ավելի կոնկրետ հարցի պատասխանն ենք փորձել գտնել. ինչ քաղաքականություն կվարի Պուտինյան Ռուսաստանը հարավային Կովկասում։ Մոսկվայի մեր տակից Ազա Բաբայանը զրուցել է ռազմաքաղաքական հարցերով հայտնի ռուս փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրի հետ։
Ռազմավարության առումով Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում Պուտինի Կրեմլ վերադարձից հետո չի փոխվի։
Известно, что российский МИД, он, в общем, в первую очередь подчинен
Այստեղ Մոսկվան բոլորին հայտնի է, որ ընդհանուր առմամբ այս տարիներին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ կոորդինացրել է Պուտինը եւ արտգործնախարարությունը Մեդվեդևի նախագահության օրոքել առաջին հերթին Պուտինի որոշումներն է կատարում։ Այս կարծիքն ունի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր, ով նաեւ ասում է, որ քաղաքականությունը չի փոխվի, բայց կփոխվեն հայտարարությունները, ավելի կոշտ կլինեն դրանք, շատ հավանական է, որ փոխվի արտգործնախարարը նաեւ։ Սերգեյ Լավրովին կարող է փոխարինել Պուտինի արտաքին հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը, ով ավելի կոշտ գործիչ է, համազված է փորձագետը։ Ռուսաստանի հիմնական ռազմավարությունը այդ խորհրդային տարածաշրջանում արդեն նշմարված է, այս մասին Պուտինն արդեն հայտարարել է։ Վերականգնել խորհրդային միությունը, միայն այսօր սա կոչվում է Եվրասիական միություն։ Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետը ասում է, որ Լավրովը շատ ակտիվ է զբաղվել Ղարաբաղի խնդրով, մասնավորապես Քլինտոնի հետ հանդիպումների ժամանակ միշտ բարձրացրել է Ղարաբաղի հարցը, նշելով, որ այնտեղ կա ռազմական գործողությունները վերսկսելու վտանգ։ Հղումանելով ամերիկացի դիվանագետներին, մեր եթերում ասում է Ֆելգենգաուեր. Մոսկվային այսօր ձեռնտու չէ պատերազմը Ղարաբաղում, քանի որ դրա հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել, և անշուշտ Ռուսաստանն այսօր էլ ուզում է հակամարտության գոտում խաղարար ուժեր տեղադրել։ Այլ խնդիր է, որ դա հնարավոր չէ, այսօր գոնե հնարավոր չէ։ Մոսկվան ուզում է էլ ավելի ուժեղացնել իր ազդեցությունը հակամարտող կողմերի վրա, սակայն Ֆելգենգաուերի կարծիքով Հայաստանի դիրքերն այդ առումով ավելի ուժեղ են։ Նույն հայկական լոբին, ըստ Ֆելգենգաուերի, ավելի ուժեղ է Մոսկվան։ Հրեր, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ այսօր փորձագետները գրում են, թե Փարիզն ավելի ակտիվ կլինի Ղարաբաղի հարցում, քան Մոսկվան, և որ նախաձեռնությունն անցնում է Ֆրանսիային, Ֆելգենգաուերի կարծիքով սա անհիմն պնդում է, քանի որ Ֆրանսիան ըստ ռուսաստանցի փորձագետի չունի նման ազդեցություն մեր տարածաշրջանում, և Փարիզը չի կարող խաղալ հիմնական միջնորդի դերը, քանի որ բոլորին էլ հայտնի է, որ Ֆրանսիան հայամետ երկիր է։ Սա Ֆելգենգաուերի խոսքերն են։ Ռուսաստանցի փորձագետն ասում է, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ միայն Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և տարածաշրջանի երկրներ Թուրքիան ու Իրանը։
2012 թվականի երկրորդ կեսին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնելու է Կիպրոսը, որ, ինչպես գիտենք, չի թաքցնում իր կարծիքը Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարի հարցում։ Կիպրոսը ակնհայտ հակաթուրքական արտաքին քաղաքականություն է վարում, և պատճառն իհարկե Հուսեին Կիպրոսի գրավումներ Թուրքիայի կողմից։ Հուսեին Կիպրոսն այժմ ինքնահռչակ Թուրքական Հանրապետություն է համարում ինքն իրեն, իսկ կողմից էլ Թուրքիան է սպառնում քայլեր ձեռնարկել, եթե Եվրամիության նախագահող երկիր դառնա Կիպրոսը։ Արմեն, այս հակամարտության մասին խնդրում եմ պատմիր մերուն կնդիրներին, ինչ կարող է լինել։
Դե 1974 թվականին Թուրքիան գրավել է Կիպրոսի հյուսիսային առավելապես թրքաբնակ հատվածը, դա տեղեր ունեցել այն բանից հետո, երբ Հունաստանում այսպես կոչված սև գնդապետները փորձել էին հեղաշրջում կազմակերպել, ինքը հեղաշրջումը տապալվել էր, բայց թուրքերը օգտվելով առիթից գրավել էին Կիպրոսը, զորքերին մցրել, և խնդիրը մնացել է։ Անցած շաբաթավերջին Էրդողանը ելույթ է ունեցել իր կուսակիցների առջև Գիզիչ համամ քաղաքում, և այնտեղ ասել էր, որ Թուրքիան պարզապես մի սեղանի շուրջ չի նստի Կիպրոսի հետ։ Նա նույնիսկ Կիպրոսի մասին ասել էր այդ այսպես կոչված պետությունը։ Թուրքիան պնդում է, որ պատրաստ է Կիպրոսի հետ համագործակցել այն դեպքում, երբ որ լուծվի վերամիավորման հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան փակ է պահում իր օթանավակայանները, նավահանգիստները Կիպրոսի նավերի, օթանավերի համար, ինչը նաև Եվրամիությանն անդամակցելու հարցում կարևոր խոչընդոտներից մեկն է, այսինքն Բրյուսելն էլ դա է օգտագործում որպես լծակ Թուրքիային զսպելու խնդրում, բայց այս վերջին շրջանում մի նոր գործոն է հայտ եկել։ Հունական Կիպրոսը, այսինքն պաշտոնապես ճանաչված Կիպրոսը, սկսել է նավթի և գազի հետախուզման աշխատանքներ միջերկրականում, և դա շատ խիստ զայրացրել է թուրքերին, նրանք էլ են նավուղարկել նավթախույզների, և սպառնում են իրենց կողմից նույնպես Արաբնյա շրջանում որոնման աշխատանքներ կատարել։ Սա արդեն նաև տնտեսական խնդիր է, որովհետև եթե իսկապես հունական Կիպրոսը հայտնաբերի նավթի պաշարներ կամ գազի պաշարներ և սկսի դրանք արդյունահանել, դա արդեն կփոխի տնտեսական հավասարությունը, որը քիչ թե շատ այս պահին առկա է։
Երկը կարող ենք ասել, որ Եվրամիությունը երբևէ չի կարող խախտել իր կարգն ու կանոնը, կանոնադրությունը եւ անպայման Կիպրոսը պետք է
Այո, այո, այստեղ որևէ բան չի կարող փոխել, սա թուրքերն են գիտակցում, որ սա բլեֆ է, Բրուսելում ասում են, որ այս հարցում որևէ փոխզիջում չի կարող լինել, չեք ուզենա մեզ հետ հարաբերություններ, դա ձեր գործն է, անդամ երկրների եւ ոչ մեկի շահերը եւ իրավունքները չեն սահմանապակվի, չեն ոտնահարվի։
Գավիլ Wall Street Bank-ը ալիքը սկսեց բոլորի համար աննկատ։ Սկզբում մի քանի օկեյն ավարտվել, մի քանի տասնյակ Նյու Յորքի բորսայի մոտ եւ պարզապես ցուցապաստառներով իրենց բողոքը հայտնեցին ամերիկյան խոշորագույն բանկերի դեմ, որոնք ըստ այդ շարժման ղեկավարների վերացնում են ժողովրդական հարստությունը, ստեղծում են անհավասար իրավիճակ տնտեսական ճգնաժամի գործազրկության եւ մյուս տնտեսական ու սոցիալական շարիկների պատճառը նրանց կարծիքով Wall Street-ն ու բանկիրներն են, որոնք եւ ստեղծել են այս իրավիճակը ամերիկյան հասարակության մեջ, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ այս շարժումը տարածվում է ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաեւ ողջ աշխարհում։ Հերինե, դու ինքդ անձամբ ներկա ես եղել, եղել ես Նյու Յորքում, տեսել ես այդ ամենը, խնդրում եմ մեզ պատմիր մի քիչ ընդհանրապես այդ շարժման մասին, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ովքեր են այդ մարդիկ։
Հրեր, պետք է նշեմ, որ իրականում շարժումն այնքան էլ լավ կազմակերպված չէ, չունի որևէ խարիզմատիկ առաջնորդ, չկա անգամ մեկ հստակ պահանջ, որով առաջնորդվում են ցուցարարները։ Ընդհանուր առմամբ միակ ընդհանուր կարգախոսը, որը կարելի է տեսնել եւ Նյու Յորքում, եւ Ֆիլադելֆիայում, եւ Վաշինգտոնում, այսպեսին է, մենք 99% ենք, եւ սա հիմնված է տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ջոզեֆ Ստիգլիցի աշխատության վրա, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների բնակչության 1% տնորինում է ողջ երկրի հարստության 40%-ը։ Եվ այս մարդիկ պնդում են, որ իրենք մեծամասնություն են կազմում եւ իրավունք ունեն թելադրել իրենց կանոնները։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների, այս ցույցերի սփռվածության պատճառը դարձել նաեւ հեղափոխությունների ալիքը արաբական երկրներում, այսինքն այն ազգերը, որոնք առավել пассив են, նրանք տեսնում են, որ իրենցից հարյուրավոր հազարավոր կիլոմետրեր հեռու մարդիկ պատրաստ են պայքարել, արյուն թափել, անգամ իրենց կյանքը տալ որևէ արդյունքի հասնելու համար եւ հասկանան, որ իրենք էլ հիմա պետք է նաեւ ինչ որ քայլ ձեռնարկեն։ Եվ անգամ որոշ փորձագետներ նշում են, որ սա շատ կարեւոր եւ նույնիսկ պատմական պահ է կապիտալիզմի գաղափարախոսությունը գնահատելու առումով։ Կապիտալիզմը երբեք էլ կատարյալ բան չի եղել, սակայն երբեմն այն գոնե ծառայում էր իր նպատակին, աշխատանք էր տալիս մարդկանց ու ավելացնում էր նրանց եկամուտները, ասում է Լոնդոնի ցուցարարներից մեկը նկատում վերջին տարիներին, սակայն կապիտալիզմը հարստացնում էր վերնախավի 1%-ին միայն, ընդ որում բավական արագ միջդեռ մյուսները զրկվում էին աշխատանքից եւ ապրուստի միջոցներից։ Այլևս կասկած չկա, որ այս շարժումը դարձել է փարոս բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են նոր հունի մեջ դնել համաշխարհային տնտեսության ընթացքը։ Արևմտյան մամուլին ասել է հայտնի փորձագետ Global Media Research հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր Ջոն Դաունինգը։ Առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունքի մասին խոսել դեռևս վաղ է, միակ շոշափելի արդյունքը, որ արձանագրել են Նյու Յորքի Միացյալ Նահանգների ցուցարարները, $300,000 գումարն է, որը նրանք կարողացել են հանգանակել ինտերնետային իրենց կայքի միջոցով։ Մինչ օրս բողոքի ցույցերը ընթանում էին հիմնականում խաղաղ, սակայն վերջին 2-3 օրերի ընթացքում, երբ դրանք տարածվեցին արդեն Եվրոպայում, Ասիայում, մասնավորապես Հռոմում, արձանագրվեցին լուրջ բախումներ։ Բերլուսկոնին հայտարարում է, որ ցուցարարները $1,000,000 վնաս են հասցրել քաղաքին, կան հարյուրավոր վիրավորներ եւ տասնյակ ձերբակալվածներ։ Ցույցերի մեկնարկից ի վեր 1 ամսվա ընթացքում Նյու Յորքում ձերբակալվել է 800 մարդ, մեծ մասամբ հասարակական կարգը խախտելու համար։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Ազաբաբայանը Մոսկվայից։ Մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։